Piemēram, šorīt ceļš virzienā no Daugavpils uz Rēzekni, Lociku un Višķu apkaimē ir tīrīts. Tiesa jāuzmanās ar braukšanas ātrumu, jo ceļa segums ir slidens.
Šis mēdļiņi, da, потому что, ну, на поворотах, особенно за городом, вообще страшно.
Uzrunātie autovadītāji apliecina, ka ārpus pilsētas jābrauc lēnāk, jo īpaši jāuzmanās uz pagriezieniem.
Skriskavāta. Ну, скорости придерживаешься, как бы там до 70, начинает скользить, да, как бы скорость скидываешь.
Vietām ir novērots, ka ceļi nav labi iztīrīti, bet tas gan vairāk attiecas uz lauku ceļiem. Visi no uzrunātajiem autovadītājiem šodien izvēlas mazāku braukšanas ātrumu. Arī sinoptiķi brīdina, ka ceļi īpaši valsts austrumu daļā aplados.